واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
E seguiram o que os demônios recitavam acerca do reinado de Salomão. E Salomão não renegou a fé, mas foram os demônios que a renegaram. Eles ensinaram aos homens a magia e o que fora descido sobre os dois anjos Arut e Marut na Babilônia. E ambos a ninguém ensinaram sem antes dizer: somos apenas tentação, então não renegues a fé. E os homens aprenderam de ambos o com que separavam a pessoa de sua mulher. E eles não estavam com ela prejudicando a ninguém, senão com a permissão de Alá. E eles aprenderam o que os prejudicava e não os beneficiava. E com efeito sabiam que quem a adquirisse não teria na derradeira vida quinhão algum. E em verdade que execrável o preço pelo qual venderam suas almas. Se soubessem,